Unë jam Liria Sadria, jam 26 vjeqare, vi prej një fshatit Klinës, me profesion jam gazetare, poshtë edhe jam administratore, për momentin jam e pa punë, kom pas provoj punë në jetën tem, po shumë të shkurt fatkeqësisht, gjithdoherë kam qenë në kërkim të një vendit punës i cilin përshtatet mu. Në vitin 2001, pas lufte, kom fillu të punoj me një medium në Klinë, ka qenë Radio Driona, një radio pra, në cilin kam punu për 6 vite me radhë. Dashuria i me madhe ka qenë me qenë gazetare. Fatkeqësisht ai medium është mbyllë për çështje financiare, edhe pas asaj, në vitin 2011, kom fillu edhe me studimet për gazetari, pra për me plëcu edhe andrën tim një gazetare. Kom studiu gazetarinë, po, fatkeqësisht nuk e kam gjetë vetën ende në profesionin cilën e kom dasht. Master kom vazhdu me administratë publike dhe diplomaci, me arsyen që të kem një mundësi punësimi diku tjetër, për shkak edhe gjendjeve tona fizike, ne personat me aftësi të kufizume, nuk është që gjendja jonë shkon e përmisohet, po fatkeqësisht na vazhdon edhe na komplikohet gjendja jonë. Kështu që e kom zgjedhë administratë publike dhe diplomaci që të kem një vend tjetër të punës, ma të letë. Për mu, fatkeqësisht deri më sot, edhe aty s'kom arrit që të kem një vend pune. Aftësia ime kufizume, dhe më thonë është prej lindjes. Unë si fmi, unë jëmë fmija e 4 të familjen, jëmë pritë shumë i në familje, se kam qenë, dhe më thonë, para kam një motër dhe dy vëllezër, nona jam gjithëherë të regon a dashurinë e madhe që ka pasë për mu, jo si fmi veçantë, po si ku më përmbush, të jem vajza dytë në familje, dhe bëthëm dy djemë dhe dy vajza si zakonisht në familje tona, gjithëherë ka qenë ajo me pasë edhe vajza po edhe djemë. Si familje më kam përkra shumë mjetë, edhe si shoqëri më kam përkra shumë, po unë kisha të cikë diçka që familjet e reja duhet me pasë ma shumë kujdesë. Që neve mos na tretojnë ndryshe prej pjestarve tjertë familjes. Mos na konshtojnë shumë vëmendje, por atë sa kemi nevoj na, për më nadonë, du të më nadonë. Pse thëm këta? Se pikrisht kjo, kur është përkujdesi maj madhë, tek ne na kryon varsin ndaj tjertëve. Edhe kjo varsia na kryon mos besim. Edhe dhe më thonë kjo na shëqëran me vështërsi në cilat na kena mu përbalë gjatë jetës tonë. Edhe kështu që i kisha sugjeru gjithë familjarve cilët mund të kenë persona me aftësi të kufizume, po mendoj fëmi, që të mos kushtojnë vëmendje të veçanta, apo të na trejtojnë barabart me tjerë, po në rraset veçanta ku na kemi nevoj për pak ma shumë për kraje, normal që se cili prej neve edhe ka qatë për kraje, edhe një fëmi që nuk është persona me aftësi të kufizume. Puna por që këm pas ka qenë puna në radio, dashuria jam e parë. Edhe për thashtë dhe majret për 6 vjetë këmë punu, qasja ty ka qenë shumë e letë, se ka qenë rrethi jem cilin unë këmë jetu, edhe jem pritë shumë i prej kolektivit punës, prej stafit punës, asë njëherë s'kam qenë e diskriminume, qoftë në vend punës edhe qoftë në shoqëri cilin mu më kanë rrethu. Unë shumë interesant, unë jëmë di shumë i barabart me njërës cilin mu më kanë rrethu qëto herë. Do shta edhe nuk e këmë pas atë fatin që të balafaqohu me njerëz ndryshëm cilët kanë paradigjime ndryshme për neve, për personat me aftësi të kufizume. Ndoshta ka pas paradigjime, po ata nuk janë shpreh para nesh. Unë po flas personalisht para meje, nuk janë shpreh. Edhe shoqëria në përgjithësi, qoftë shkollë fillore, qoftë shkollë të mesme, gjatë studimeve, e kom pas një shoqëri e cila më ka përkrah shumë. Nuk më ka trajtuar të veçantë. Të veçantë më ka trajtuar familjarë të mi, jo me qëllim të keq, po me qëllim të mirë. Se të pas parasysh që gjendja jo më vështërsot gradualisht, nuk shonë të përmisu, po të vështërsu, mus me ngrit pesha të randa, mus me itë shumë, mus me buqë të sende, për që të ardhme na, mus me pas shumë komplikime. Kur jemi të këtu këtë shprejja para persona me aftësi të kufizume, është të kryon prapë këtë të ndije shkeq nëse ti tu që ky person duhet mu trajtu pak ma ndryshe ose e kim në këtë fjallin hajse gjuna, të kryon një dinsi jo të mirë, të hum edhe nëse ki vetbesimin të asbejat vetbesim si në paradigjimet shoqërisë cilë të mendojnë që që tani njerëz nuk mund me arritë si një person i cili është pafësit kufizume. Faktikisht duhet mi dhonë se cilit prej neve mundësi që ta tregoj vetën, që dhe na jem të jemi model për gjeneratat e reja. Kur jemi këtu të gjeneratat e reja, kisha vëndër lidhë se unë po shpresoj shumë dhe po besoj shumë, se tani edhe prindetri kanë shumë njëri rrët personave me aftësi të kufizume, janë të bedisu shumë, qasë ndryshe ndaj fëmijëve tyne, i trajtojnë ndryshe fëmijën e tyne, në krasje me neve gjeneratave të reja që kemi qenë. Pjesën më të madhe të jetës të jamë në konë pa punë, dhe më thonë, krejt jetën të jamë këmë punu 6 vjetë, edhe këto 5 mujtë e fundit që këmë punu si menagjere në projekt në hendikos. Mirë po, kjo nuk ka të bëj me aftësinë time të kufizuar që unë jam e pa punë, po ka të bëj edhe me numrin e pak të vendeve të punës që ka Kosova për popullatën përgjësi. Në kohën që unë kom punu, në atë kohë kemi punu pa kontrata pune. Atë kohë shumica e personave të cilët kanë qenë posumë, kanë qenë pa kontrata pune. Kisha me thonë edhe këtu tek, kisha me shtu kur hapet një konkurs pune, kërkohet provoj pune, një dhe rinë 5 vjeqare. Si kë mundem dikush me pas një provoj pune, kur nuk ja ka dhonë asë njëherë mundësia me punu. Automatikisht kjo të bënë që ti mos me apliku për punë. Qoftë nga personat me aftësi të kufizume dhe qoftë personat tjerë. Nëse flasëm për mediume, kisha me thonë që ajo cila shanca cila neve nuk na jepet personave me aftësi të kufizume, është se mediume dojnë me qenë bukur, u do bukur, edhe jonë paragjykus se personat me aftësi të kufizume nuk janë gjendje për me kry punën në atë institucionat medium. Edhe unë kisha kërku për gjitha mediumeve nëse kanë kandidatë, se me gjithë se kanë kandidatë persona me aftësi të kufizume të cilët aplikojnë për punë, të jepet mundësia që ata të shohin se është një paragjykim i gabuar, se në të vërtetë mund me kryen punën si krejt persona tjerë, na ndoshta nuk mund me kryen një punë po e zonë në thojza një front lufte, se nuk mund me vërapu sa vërapon një person që nuk ka aftësi të kufizume. Mirë po na me dalë me marë një intervjist, me bërë një historie, me bërë gjithë shka punën që bëhat nga për mediume, unë jo me gatshme për me punu, se jëmë para pregadit për gjona tila. E kështu që i kësha kërku jo vetë medjave, po kretë institucioneve, më s'kenë para gjykime që personat me aftësi të kufizume nuk mujnë me bërë punën cilët edhe ta bojnë. Nëse një person e ka një aftësi të kufizume fizike, ka probleme me ecje, a i mund me bërë një punë zyre. A i mund me bo një pun në fabrik, a i mund me bo një pun në institucion tjetër i cili s'ka të bëj me ecje, mi kriju qasje në vendet punës edhe është në gjendje. Unë po mendoj që shumica e personave me aftësi të kufizume janë të gatshëm për me punu. Shteti duhet me kriju këtë të mundësi. Unë besoj që ka ekspert këtyre lamive. Nëse nuk ka ekspert këtyre lamive deri më sot, atëherë institucionet duhet me kërku ekspert. Ekspert më të mirë të mundshëm kishin me qenë personat me aftësi të kufizume. Se ata i njohin aftësitë e tjerëve të kufizume edhe din se sa munden ata me arritë njëtë dhe për çka janë të kualifikum. Nëse nuk e ka një fakultet kryme, ka një shkollë të mesme, ka një trajnim, kërkohet në administratë është i gatshëm për punën në administratë. Kërkohet në IT është i gatshëm për me punën në IT. Varësisht prej kualifikimit cilin e ka dhe prej gjendës cilin e ka fizike, normal që thash unë nuk mundesh një person karoc me qitë me bo një maraton. Jo në maratonat e karocave. Edhe unë përmendoj që se cili prej neve, nëse na nuk hecë me këmbë tona, na hecë me mendjen tonë, aty ku juj i qitë një hapat i qesim edhe na me mendje. Nuk është e domosdoshme që unë me shkelë ku shkeni jo. Unë shkelë me mendin time, unë shkelë me një shkrim time, unë e ci bashkë me juve. Kështu që se cili për neve duhet mi edhe mundësia që shoqëria mi kuptu ma mirë këtë kategorit njerëzve, edhe kur ti një dikon i qasësh ma letë. Ki mendime kritë tjera, nuk e ki ma atë paragjykimin që ti ki pasë. Se një pjesë e shoqërisë tonë nuk e ka pas rasti më taku me naj person me aftësi të kufizume, nuk e një botën e tyne. E shohën fizikisht edhe thjesht lind një paragjykim, kjo ose kjo. Ti janë një botën e mbrendshme. Kur ti janë një botën e mbrendshme, kupton e kupton se na jemi të barabartë me të tjerët.